จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
อยากจะทำอะไรที่น่าสนใจในอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็คือเคยจัดเป็นพอดคาสต์แล้วมีแต่เสียงอาจจะไม่ถนัดสำหรับบางคนหรือเคยทำเป็นบล็อกก็บางคนไม่ถนัดอ่านทีนี้พอเป็นคลิปเนี่ยมันก็จะทำให้ทั้งเห็นหน้าได้ยินเสียงก็สามารถอ่านได้ด้วยกรณีที่อยู่ใน YouTube ก็จะมีคำอธิบายด้านล่างนะคะอยู่ใน description นอกจากนั้นเนี่ยยังอยากทำให้มันเกิดความเต็มอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ที่อ่านนะคะเป็นการอ่านหนังสืออีบุ๊กแล้วก็ฟังออดิโอบุ๊กด้วยอยากให้ฟังสำเนียงอยากให้ฟังคำพูดไฮไลท์บางตัวที่เขาจัดมาก็จะยกมาบางตอนทีนี้ในตัวของบทนำนะคะหรือว่า introduction เนี่ยเดี๋ยวก็ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะคนที่อ่านท่อนนี้เนี่ยเป็นคุณมิเชลซึ่งเป็นคุณแม่ชาวอังกฤษไปแต่งงานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเขาพูดถึงเขามีข้อสังเกตเรื่องของการเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลกของเด็กเนเธอร์แลนด์ยังไงฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
As an American mum and a British mum, both of us married to Dutch men and raising our kids in the Netherlands, we found it hard not to notice how happy Dutch children are. The scene we described above should give you an idea why. Dutch children enjoy freedoms denied to the children in the countries we come from and thrive on them.Here are some of the things that set Dutch children apart from children in the US and the UK. Dutch babies get more sleep. Dutch kids have little or no homework in elementary school. Dutch kids are not just seen, but also heard. Dutch kids are trusted to ride their bikes to school on their own. Dutch kids are allowed to play outside unsupervised. Dutch kids have regular family meals. Dutch kids get to spend more time with their mums and dads. Dutch kids enjoy simple pleasures and are happy with second-hand toys.And last but not least, Dutch kids get to eat chocolate sprinkles, Hagelslag, for breakfast.
Hagelslag นะคะที่พยายามอาจารย์มานีพยายามอ่านออกเสียงรอบที่แล้วนะคะก็เลยว่าเอ๊ะเราก็มีออดิโอบุ๊กอยู่นี่นะทำไมเราไม่เอาเสียงที่เขาอ่านอย่างเป็นเจ้าของภาษามาฟัง Hagelslag นะคะหรือ chocolate sprinkle Dutch babies get more sleep อันนี้ก็คือเรื่องง่ายแต่บางครั้งเราก็ลืมตรงนี้ไปนะคะก็คือเด็กที่มีความสุขเนี่ยเกิดจากเด็กที่นอนได้นอนเต็มอิ่มนอนมากนะคะข้อที่สองก็คือ Dutch kids have little or no homework at primary school ไม่มีการบ้านเลยในที่โรงเรียนประถม less or no homework นะคะต่อไป Dutch kids are not just seen but also heard ก็คือเลี้ยงเด็กเนี่ยเราดูแลเรื่องของความพร้อมทางกายระดับหนึ่งนะคะกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า also heard หมายความว่าสิ่งที่เป็นความพร้อมทางจิตใจสิ่งที่เขาอยากให้เราดูแลก็คือเรื่องของการได้ยินเขารับฟังเขานะคะข้อที่สี่ก็คือ Dutch kids are trusted to ride their bikes to school on their own เขาได้รับความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ผู้ปกครองนะให้ปั่นจักรยานไปโรงเรียนคิดดูนะคะว่าเรื่องที่แบบบางทีเรามองข้ามว่าเอ๊ะเรากลัวคนรอบข้างหรือไม่ไว้ใจเด็กนะแต่ที่นู่นเขาไว้ใจสิ่งแวดล้อมไว้ใจสังคมแล้วก็ไว้ใจเด็กให้เด็กปั่นจักรยานไปโรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความสุขได้ต่อไป Dutch kids are allowed to play outside unsupervised ก็คือเล่นข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความรู้สึกในใจที่ส่งผลให้เด็กมีความสุขมากกว่าที่อื่นนะคะข้อต่อไปนะคะ Dutch kids have regular family meals เรื่องของการกินข้าวร่วมกันกับครอบครัวอย่างเป็นกิจวัตรนะคะก็คือ regular family meals ก็คือเป็นประจำนะคะในบทต่อไปนะคะก็คือจะได้เห็นว่าคนที่โน่นเขากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะบ้านเรานี่ลองนึกถึงสภาพตอนตื่นมาตอนเช้าสิคะเคยมีเวลาที่จะกินข้าวเช้าด้วยกันไหมแต่ที่นู่นกินข้าวด้วยกันเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้าวเช้านะคะข้อต่อไปก็คือ Dutch kids get to spend more time with their moms and dads ลูกมีเวลากับพ่อกับแม่เพราะว่ามันจะมีในบทถัดไปนะคะพูดถึงเรื่องการทำงานของพ่อกับแม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำภาษาคนทำงานประจำคือ 9 to 5 คือ 9 โมงถึง 5 โมงเย็นแต่ถ้าเทียบถึงประเทศเราแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ 9 to 5 บางทีเช้ากว่านั้นมากออกจากบ้านแล้วก็กลับบ้านค่ำกว่านั้นมากแต่ที่นี่ก็คือมีเรื่องของการให้พ่อกับแม่สามารถทำงานได้แค่4วันต่ออาทิตย์เมื่อทำงานประจำน้อยลงก็มีเวลาที่จะปั่นเวลาแทนที่จะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์มีวันอีกวันเพิ่มอีกวันหนึ่งไปใช้เวลากับลูกนะคะต่อไปก็คือ Dutch kids enjoy simple pleasure and are happy with second-hand toys. ก็คือง่ายๆเป็นเด็กง่ายๆนะคะไม่จำเป็นต้องมีอะไรหรูหรา second-hand toys การใช้ของต่อๆกันมาของเล่นที่มาจากรุ่นต่อรุ่นหรือจากตลาดที่เป็นการขายมือสองเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไม่ได้รู้สึกว่าเสียหน้าหรือไม่เหมือนเพื่อนหรือด้อยกว่าเพื่อนนะคะ Last but not least Dutch kids get to eat chocolate sprinkles Hekslag for breakfast อันนี้พูดรอบที่2เริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากฟังเสียงที่ถูกต้องก็ฟังออดิโอที่เปิดให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของบทนำที่เป็นข้อสังเกตว่าทำไมเด็กประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเด็กดัตช์เนี่ยมีความสุขมากกว่าเพื่อนเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่มันใช่และอะไรที่มันเคยใช่และเราลืมมันไปนะคะลองมาพูดคุยกันดันมานีขอชวนคุยในอย่างน้อยสัก2เรื่องเนาะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการกินอาหารร่วมกันกับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการปั่นจักรยานอันนี้เอาเรื่องของตัวเองเป็นตัวตั้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเองก็โตมาในลักษณะอย่างนี้ในสังคมชนบทมีความรู้สึกว่าเราเคยมีอิสระในการเล่นข้างนอกในการกินข้าวร่วมกันกับที่บ้านในการปั่นจักรยานไปโรงเรียนแล้วก็การใช้ของเก่าซ้ำๆต่อจากคนอื่นเนี่ยจากรุ่นพี่จากอะไรเนี่ยคือทั้งหมดนี้ในอดีตหรือในความเป็นผู้ปกครองสมัยก่อนที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากก็ส่งเสริมกลายเป็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องขาดเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กมีความสุขได้ลูกคนเล็กเนี่ยเวลามีเสื้อผ้าเครื่องประดับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นของคนอื่นไม่ได้ของพี่ๆนะคะเขาก็อยากได้อยากเอามาใช้มันเป็นเรื่องของความสุขมันเป็นเรื่องของความพอใจไม่ใช่เรื่องของขาดฉะนั้นถ้าเราเอาคุณค่าหรือ values ในเรื่องพวกนี้ที่เป็นจริงๆมันอยู่ในสังคมไทยเก่าก่อนนะคะเอามาใช้ปรับแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับครอบครัวสมัยใหม่เด็กๆก็มีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องว่ามีของใหม่มีของพร้อมโรงเรียนชื่อดังเดินทางไกลนอนไม่อิ่มแล้วก็ไม่มีเวลากินข้าวด้วยกันเพื่อเราจะมุ่งเป้าให้เป็นเหมือนคนอื่นเราใช้ชีวิตง่ายๆโดยยึดหลักประมาณ 7-8 ข้อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอีกตอนหนึ่งนะคะที่อยากให้ฟังจริงๆเลยก็คือเมื่อตะกี้เนี่ยมันเป็น 7-8 ข้อที่พูดถึงว่าทำไมเด็กถึงมีความสุขในภาพรวมที่นู่นไม่มีเรื่องของคดีไม่มีเรื่องของอันตรายที่มันเป็นความน่ากลัวจากสังคมหรอกก็มีนะคะแต่เขาพูดเขาใช้คำนี้ค่ะฟังพร้อมกันนะคะ
Dutch even have a word for this relativeren it means weighing up the pros and cons and rather than worrying about child snatchers pedophiles or major disasters preparing children for more common risks like drowning or traffic accidents by ensuring that they can swim ride a bike and cross the road safely
weighing pro and cons ก็คือดูว่าความน่ากลัวความอันตรายจากจิตใจนะคะความไม่มั่นคงทางจิตใจเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องที่ more practical ก็คือเรื่องที่มันเห็นแล้วก็จำเป็นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการข้ามถนนอย่างปลอดภัยขี่จักรยานไปโรงเรียนหรือว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยแทนที่จะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องข่าวเรื่องของความน่ากลัวการลักพาตัวเด็กอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เรามาไล่ไปทีละข้อดีกว่านะคะเมื่อกี้ฟังเพื่อให้เห็นภาพรวมคือเด็กต้องนอนให้พอ get more sleep ข้อที่สองก็คือไม่ต้องเน้นเรื่องเรียนมากไม่ต้องมีการบ้านมากข้อที่สามก็คือรับฟังเขาไม่ใช่แค่ดูแลทางกายดูแลใจด้วยข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการปล่อยให้มีอิสระในการปั่นจักรยานไปโรงเรียนถ้ากรณีบ้านเราก็อาจจะเทียบว่าเดินไปหรือให้เขาขึ้นรถสาธารณะไปเองอันนี้ก็เทียบได้นะคะข้อที่ห้าก็คือเรื่องของการเล่นข้างนอกโดยที่ไม่ต้องกังวลเมื่อเราไม่กังวลเด็กก็ไม่กังวลก็เกิดภาวะความสุขในสังคมนะคะข้อที่6 family meals ก็คือกินข้าวด้วยกันนะคะอาจจะไม่ใช่ข้าวเช้าอาจจะเป็นมื้ออื่นก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต่ออาทิตย์ที่จะต้องมีเวลาด้วยกันข้อที่7นะคะ spend more time with their moms and dads ก็คือมีเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มากขึ้นนะคะมีงานเยอะก็ต้องแบ่งเวลาให้หาเวลาเจอกันให้ได้ให้มันเป็นรูทีนให้มันเป็นช่วงจังหวะที่รู้กันได้แล้วก็ข้อที่8ก็คือมีความสุขกับการใช้ของที่ใช้แล้วใช้ต่อๆกันมานะคะของมือ2มือ3มือ10ก็แล้วแต่นะคะเด็กสามารถที่มีความสุขตรงนั้นได้เราต้องปลูกฝังในเรื่องพวกนี้แล้วข้อที่9เรื่องของช็อกโกแลตสปริงเกิลก็หาตัวเทียบได้กับบ้านเรานะคะว่าอะไรที่มันจะเป็นทรีตเป็นเรื่องที่ทำให้มีความรู้สึกดีต่อใจอะคะเช่นลองคุยกันเข้ามานะคะว่าแต่ละครอบครัวมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราคอนเนคเราเชื่อมกันได้ดีขึ้นสร้างความส สุขในการที่จะมีเวลาด้วยกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับเด็กๆกับลูกๆได้ให้มากขึ้นครอบครัวจะได้มีสุขนะคะที่นู่นคือช็อกโกแลตสปริงเกิลแต่บ้านเราอาจจะเป็นอะไรนะคะลองเสนอกันมาเดี๋ยวอาจารย์มานีขอคิดตัวอย่างของตัวเองสักตัวหนึ่งว่าอะไรสมัยลูกยังเล็กอยู่นะคะประมาณประถมบ้านอาจารย์มานีจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ด้วยกันครอบครัวก็คือไปทำอาหารกินนะคะอาหารจังฟู้ดอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยให้ลูกกินนะคะก็คือฟิชแอนด์ชิปส์ปลาทอดกับมันฝรั่งทอดซึ่งน้ำมันเยิ้มแล้วก็เป็นน้ำมันเก่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ประยุกต์โดยการทำฟิชแอนด์ชิปส์กินเองก็คือไปซื้อปลาแล้วก็มันฝรั่งเอามาทอดเองนะคะน้ำมันก็จะใหม่แล้วก็จะได้เป็นเหมือนกินอาหารที่เหมือนเป็นอาหารขยะนะคะแต่ว่าเรากินด้วยกันอย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึกผิดนะคะฉะนั้นความสุขของครอบครัวท่านมีอะไรนะคะลองคิดดูอาจจะเป็นส้มตำอาจจะเป็นเนื้อย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวสร้างให้เป็นกิจวัตรเด็กๆจะจำได้ค่ะลูกของอาจารย์มณียังจำได้บอกว่าคิดถึงเวลานั้นที่เราหิวๆแล้วเราได้กินฟิชแอนด์ชิปส์ร้อนๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อกันบทที่หนึ่งค่ะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ